Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Hatramin'ny taloka mandraka kehitriny dia olona marobe ny mahatsapa ny hatsara ny tenin'Andriamanitra. Anisan'izany inga Walter Scott raha teo ampialanaina. Hoy mantsy inga Walter Scott tamin'ilay mpianaina anankiray antsoina hoe Lockhart raha teo amparafara teo ampialanaina izy tamin'izay fotoana izay. Mba hahentoka ilay ti amiko ny boky dia hoy ilay mpianatra nanontany azy hoe boky inona tompoko? Dia hoy inga Walter Scott namaly azy hoe tsy misy boky hafa afa-tsy iray ihany dia ny baiboly izany. Fa inona tokoa moa ny boky ilaina eo ampialanaina afa-tsy ny baiboly ihany? Mahita boky sarobidy mihoatra noho izany ve ianao? Iza ny olona na hoe entokely ety ny boky gramera na ny geografia fa ho faty aho? Entoko. Zava-tsoa maro ny nanoharan'ny mpanao salamo amin'ny tenin'Andriamanitra. Nolazainy fa toy ny tantely, fanilo, fanazavana ny lalana. Ary eto amin'ny salamo fasivy ambin'ny folo amin'ny zato andininy faharoa amin'ny fitopolo izy dia noharin'ny mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy izany. Izao mantsy nolazainy hoe ny lalàn'ny vavanao no mahatsara ahy, mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo. Tahaka n'inona kosa no hanoharanao ny tenin'Andriamanitra?
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Fantsika rehetra indray tononona manokana amin'izany ny ankizy satria hiaraka ao anatin'ny fotoana fo isika arak'izy a dia izao sao dia mbola misy ankizy any an-tokotany ihany mbola tsy tonga dia hanatso iaingana aloha dia hiaraka hiaino tantara anankiray isika arak'izy a ary andray lesona avy amin'izany. Fomba marobe rak'izy no azontsika atao mba ahatonga tsika rehetra ho be fitiavana sy mahay manaja. Dia mikasika izay indrindra ary ny lesona ianarantsika amin'ny alalan'ity tantara ity. Dia mihaino tsara daholo ary o. Ny fanajana. Tantara nosoratany hanitra ny Irina Arivony, andrenesanao an'ny Zohanitra, Fanja, Samma ary Naharitiana.
Fa inona ny mahavariana ny lahato ry Andrea? Ny ankizy ry ambadika ry faly ry miaraka amin'ny lalao baolina. Elahy nefa ity mipetrapetraka rery mangingina to ambadiky ny trano ato.
Ka misy zavatra eritreretiko angery leo e. Dia izay mahatonga mipetraka vetivety eto aloha. Le fitsangatsanganana ny faran'ny herinandro ny tena...
Ay ve! Mbola ny faran'ny herinandro nge izany ry Andrea? Androany anie vao manomboka ny herinandro e.
Andeha ve dadanareo sy mamanareo ry leo?
Ie, ka tsy maintsy mitondra ray aman-drenika ho madama amin'io fitsangatsanganana io e, satria sady mitsangatsangana ny misy fivorian'ny ray aman-dreny ihany.
Elio a,
Mba
misy zavatra teneniko amin'isety.
Hoe ahoana?
Asa dadanay sy neninay raha andeha indray amin'ity fitsangatsanganana ity. Zareo mantsy milaza fa miasa foana dia sao miteny hoe tsy afaka eo indray
ka efa nyteny tamin'zareo angaloha elah hoe rehefa mitsangatsangana dia tsy maintsy miaraka amin'ny ray aman-dreny e.
Rehefa miravo avy eo aho vao hiteny amin'izareo ka.
Za aloha efa niteny tamin'ny dada maisy mamanay e.
Dia ahoana ny fomba nitenena ny se tamin'zareo?
Zany koa ve dia sarotra e. Niteneniko fotsiny hoe hitsangatsangana ny eo ampianaranay ry dada sineny amin'ny fanarin'ny herinandro a. De tsy maintsy mandeha nareo vady na tianareo na tsy tianareo satria mpampianatra mihitsy ny teny an'izany.
De ohatra izany ve fiteniny se amin'ny dada sy neniny se?
Ko maninona?
De nanaiky ny andeha ve zareo?
Ko zany no izyko fa maninona nefa n'izany e. Zareo aloha mbola tsy niteny ny valiny na andeha na tsy andeha fa efa niteny aloha e. Tsy rarahako ze tiany io na andeha izy na omena trany efa tsy misy ray aman-dreny.
Ndao ary loha tsika roa lahy hiaraka ho any an-tranonay de ateriko se av eo e.
Ndao e.
Manahoana ny tovolahy kely mahafinaritra?
Manahoana?
Neny a,
Elio
no anarany a, mpiara-mianatra amiko izy.
Ay, faly mahafantatra ny Elio zany e. Tonga soa tao tranonay ianao. Ty misy mofo netiko anareo re. Hoano aloha iny fa mbola hikarakara sakafo kely a.
Misaotra neny a. Elio a, ary seto tsy misaotra?
Misaotra e. Ay mo.
Ataovy hoe misaotra tompoko.
Misaotra tompoko?
Ay, zany foana ve no mahazatra anareo? Samy ato an-trano ve de mifampiafahafotra izany? Sady mandany fotoana be zanyko.
Aha ka, tsy mifampiafahafa izany ry Elio a, fa mariky ny fanajana rehefa misy olona manome zavatra anao, indrindra fa ny ray aman-dreny a.
Nga?
Ie.
De tsy maintsy misaotra foana zany nefa manome zavatra ho an'ny zanaka angeny tokony ataon'ny ray aman-dreny. Aiza veko isaky zay ray minitra ve de misaotra tompoko, aza fady tompoko, lasa tompoko na tompoko.
Ie, tokony hoatsaina daholo ny olona rehetra ry Elio a. Indrindra fa ny ray aman-dreny hoy dada sy neninay. Sady andriamanitra mihitsy ane no teny an'izany eo amin'ny didi folo e. Voasoratra ao amin'ny baiboly mihitsy izany.
Ory izy ro lahy?
Ahoana tompoko? Ho avy izay neny a?
Efa vonona re sakafo fa aleo misakafo aty ianao ry Elio andro any atoandro a? Raha mety de aleo antsoina mihitsy aloha neninareo sao de mieritreritra izy hoe aiza ianao.
Manahirana izany fa aza miantsoantso izany. Tsy fantany ve hoe aty an-tranonamako aho matoa tsy mody any an-tranonay? Zany ve de tsy ho fantany e.
Tsy mety izany anaka. Tokony ary tsy maintsy fantatry ny ray aman-dreny ny lalana rehetra lehan'ny zanany. Azonao? Mitaintainy izay ray aman-dreny hoe nakaizinareo raha tsy miteny. Sady mariky ny fifanajana ao an-trano izany e. Mila miteny izay toerana andehanany nareo ankizy alohan'ny voanany trano. Eny fa na dia ny olon-dehibe aza dia tsy maintsy miteny amin'ny zanaka ny toerana lehany ihany koa.
Hitany Elio izany ilaina foana ny fanajana samy ato an-trano aza.
Ay, ndeha mba hanao toy izany koa.
Elio ô, omeo aneno ny carnet de correspondance ansi hijeren'ny telefonin'ny dadanareo na nenineninareo. De izy no miteny hoe atisy no misakafo andro any atoandro.
Elio?
ahoana tompoko?
Ndry ry tony e, tena falo mihitsy afa tena niova be mihitsy ianao relio a.
Zany very mamy.
Ieno a, lasa endry, mahay manaja olona, dia lasa mahatsiaro mivavaka misaotra an'i Jesosy foana mialohan'ny sakafo. Rehefa maraina dia lasa miarahaban'ny olona rehetra atao trano. Ie, tena faly mihitsy aho fa manana zanaka endry sy mahay manaja.
Namakory mama ny tena isaorana. Mahafinaritra ry zareo ao an-tranony aho a.
Zany?
Mifanaja daholo na lehibe na kely. Tsy misy miteny mafy izany fa milamina daholo rehefa miteny izy rehetrarehetra. Mahafinaritra e!
Ndry, sofa tsara namana zany ianao relio a. Tena misaotra an'i Jesosy mihitsy tsika fa nahazo namana tsara ianao a. Ankizy malala, tadidio mandrakariva fa raha te hanaraka ny ohatra izay naseho an'i Jesosy tsika dia tokony hanaja ny mpampianatra antsika any an-tsekoly, ny pastera, ireny mpitarika antsika ireny, ny zoky sy ny ray aman-drentsika ao an-trano. Ny fanajana rankizy dia fomba anankiray azahoana manaraka sy maneho fitiavana an'i Jesosy. Dia oka izany isika rehetra mba ho tonga ankizy be fitiavana, tsara fanahy, mahay manaja ny namantsika sy ny olona rehetra isan'andro.
WR
Telefone
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Eliandry Amin'Tantsoa ny miarabanao mpanaraka ny fandarana vokarin'ny feo fanantenana. Milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao mba hiaraka ivavaka amiko. Raha izay ny an-danitro ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao etỳ an-tany takany ny an-danitra. Misaotra anao izay satria nomenao fahafahana miara-mianatra ny teninao tahakan'izao. Angatahanay ny famelan-keloka feno avy aminao, ny fanazavan-tsaina feno avy amin'ny fanahinao masina, atakaranay izay tianao ambaro ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Manasanao hamaky avy hatrany izay voalaza amin'ny Zakaria toko faefatra ka ny andininy faenina. Zakaria toko faefatra andininy faenina. Izao ny tenin'i Jehovah amin'ny Zerubabela: tsy amikiry na mpahatanjahana fa mifanahiky hoy Jehovah Tompony maro. Ahoana hoe tsy amikiry na mpahatanjahana fa mifanahiky hoy Jehovah Tompony maro? Mipetraka ny fanontaniana, inona ary ny tiany Jehovah lazaina amin'izany? Satria irahantsika malala fa samy ilana hery sy tanjaka daholo ny zavatra atao rehetra, indrindra fa rahady no atrehina. Matetika aza no lalovantsika na ataontsika tsy anjery fotsiny io teny nataon'i Jehovah io, indrindra rehefa misy asa heverintsika fa mety ho vita ny heritsika sy ny fahaizantsika ary ny volantsika. Ho azontsika tsara kosa nefa ny hevitra izany torohevitra izany rehefa miatrika toejavatra tsy hahafahantsika mahita vaaolana amin'ny heritsika intsony isika. Tsy amikirina nyfahatanjahana fa mifanahiko Jehovah Tompony maro. Izao no oka hotsarontsika mandrakariva amin'ny fotoana rehetra. Mandray anjara tsy ankiato amin'ny ady ifanaovany tsara sy ny ratsy ny tsirairay amintsika amin'ny fotoana rehetra. Natsapanao izany na tsia, ary tsara ny mampatsiaro an'izany eto. Ny afetsehn'ny satana matsy ataon'izay tsy ahitanao azy mivantany mba hamora ny fitaka ataony antsika. Amin'ny segondra sy ny minitra tsirairay dia mety ho fitaovana ampiasain'ny ratsy na ho ampiasain'ny tsara, na iza na ianao. Eo amin'ny fiainantsika manokana, na eo amin'ny fiainan'ny hafa, na eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, na eo amin'ny fiainan'ny firenena, isaky ny segondra sy ny minitra dia mpandresy ianao na resy. Tsy ady tsotra ny ady atrehintsika riavana, fa ady mahery vaika lavitra noho ny ady ampiasana fitaovam-pihidiana nokleary aza, satria hery tsy hita maso ireo hery anankiroa izay manosika antsika hiandany amin'ny tsara na amin'ny ratsy. Isaky ny segondra, hery mahery lavitra noho izay mety ho tratry ny saintsika. Mahery Andriamanitra ary afaka mampandresy anao, saingy tsy mitsabaka amin'ny safidiko sy ny safidinao izy, ary eo no ifantohan'ny ady. Ka eo natrehan'izany ady izany dia samy horesy lahatra isika, fa tsy ho vita ny hery ara-nofo izany ady izany. Tsy amikerina ny fahatanjahana ara-nofo no hahafana mandresy, fa mifanahiko ho Jehovah Tompony maro. Andeha haka ohatra mazava avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra isika, izay hahafahantsika mahatakatra tsara ny fahamarinan'izany teny nataon'i Jehovah izany. Manasanao hanokatra izay voalaza ao amin'ny mpitsara toko fahenina andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo, ary iaraka mamaky an'izany isika. Mpitsara toko fahenina andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Dia tonga ilay anjelin'i Jehovah ka nipetraka teo ambany hazo terebinta Teofra, izay anjoasy Abiezrita, ary Gideona zanany nively vary tamin'ny fantaka teo anilan'ny famihazam-boaloboka mba ho afeniny amin'ny Midiana. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe, Jehovah momba anao ry lehilahy mahery. Fa io Gideona taminy, indrisy Tompoko, raha momba anay Jehovah, nahoana no zoiny izao rehetra izao izahay? Ary aiza ny fahagagana rehetra nataony izay nolazainy razanay taminay hoe tsy mitondra anay niakatra avy tany Egipta va Jehovah? Fankehitriny efa nahafoy anay mihitsy Jehovah ka nanolotra anay eo an-tanany Midiana. Dia nitodika anjery azy Jehovah ka nanao hoe, mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midiana, tsy efa naniraka anao va? Fa hoy izy taminy, indrisy Tompo, ataoko ahoana ny famonjy ny Israely? Eny, mpianakaviko ny malahelo indrindra eo amin'ny Manase, ary izano kely indrindra amin'ny ankohona ny raiko. Dia hoy Jehovah taminy, omba anao tokoa ka hamely ny Midiana toy ny famely olona iray monjy ianao. Tsara aloha ny alalantsika fa vokatry ny ditra ny zanak'Israely dia navelan'Andriamanitra ho ampahoriny Midiana izy ireo. Izao ny voalaza ao amin'ny mpitsara toko fahenina andiny voalohany milazan'izany. Mpitsara toko fahenina andiny voalohany, ary nanao izay ratsy eo imason' Jehovah ny zanak'Israely, ka dia natolotry Jehovah ho eo an-tanany Midiana 7 taona izy. Tonga nefa ny fotoana hanafahan' Jehovah azy ireo amin'ny sazony. Tamin'ny fotoana tsy nampoizy ny zanak'Israely nanafan'Andriamanitra azy ireo, na tsy nanampohan' izany intsony azy izy ireo. Rehefa miteny Andriamanitra hoe 7 taona ilay sazy, dia tsy miova amin'izay efa nolazaina izy, na efa tsy nanampohan' izany famonjena izany intsony azany zanak'Israely noho ny fahoriana mafy loatra nahazo azy ireo. Olona tsy nampoizina ihany koa no ny fidian'Andriamanitra nao an'izany fanafana izany. Ary nanaitra ny Gideona ny tenin'ilay anjely taminy manao hoe, Jehovah momba anao ry lehilahy mahery. Eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo mpitsara toko fahinana no ahitantsika an'izany, Jehovah ny momba anao ry lehilahy mahery. dia hovakaitsika ny valiteniny gideona izay fiteny fandrentsika koa mivoaka mivava maro rehefa ao anatin'ny fahasairanana lalina. izao no navaliny an'ilay anjely eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo: indrisy tompoko, raha momba anay jehova, nahoana no zoin'izao rehetraizao zahay, ary aiza ny fahagagana rehetra nataony, izay nolazainy razanay taminay hoe tsy nitondra anay niakatra avy tany egipta va jehova? Fa ankehitriny efa nahafoy anay mihitsy jehova e, nanolotra anay eo an-tanany midianina. Fiteny fandrentsika matetika izany eo ambavan'ny olombelona rehefa latsaka lalina amin'ny fahasairanana izy, mivavaka tao tsy misy valiny. Izao anefa hitantsika eto fa tsy misy taratry ny fiekehkeloka ao anatin'ny teny nataony gideona na kely aza. Tsy tsapany akory fa vokatry ny ditra ny zanak'israely anie natonga azy ireo voasazy, dia nanometsiny an'andriamanitra indray aza ny nataony. Sa tsy izany no hitantsika eto? Tsy nahoan'ilay andriamanitra be famindrapoany efa izany, satria efa tonga ny fiempotoana nolazainy fahamaranana ny sazy ny zanak'israely. Dia nitoizan'ilay anjely ny teniny fa tsy nasiany resaka akory ny fitarainana fandre mahazatra izay nataony gideona. izao ny vakitsika eo amin'ny andiny fahefatra ambin'ny folo: mandehana amin'izao herinao izao ry gideona, ka vonjeo ny israely amin'ny tanany midianina, tsy efa naniraka anao va aho? Taitry gideona, tsy maneso avy izany baiko izany. Dia izao indrindra ny navaliny eo amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo: fa hoy izy taminy, indrisy tompo, ataoko ahoana ny famonjy ny israely? Ny mpianakaviko ny malahelo indrindra eo amin'ny manase, izany kely indrindra amin'ny ankonany raiko, ao anatin'ny foko kely indrindra teo anivon'ny zanak'israely no misy azy, ary mbola ny fianakaviany koa ny mahantra indrindra ao anatin'izany foko izany. Raha amin'ny lojika sy ny fijery maolombelona dia tena diso safidy andriamanitra, tahaka ny maneso any gideona mihitsy aza. Ry havana, voafetra ny fijery maolombelona antsika. Valiteny maneho ny maolona voafetra antsika ny valiteny nataony gideona. Mitombona amin'ny maolona azy izany fa tsy mitombona amin'ilay andriamanitra tsy voafetra. Gideona dia nandrefy ny heriny tamin'izay zava-misy eo ampelantanany hoentiny mandresy. Vola mety ho faripahaizana, mety ho fanohanana manokana, mety ho toerana ambony, mety ho sandry mahery. Izany rehetra izany nandrefesany heriny, fa tsy tamin'izay mety ho heriny raha manaiky ho ampiasain'andriamanitra izy. Tao anatin'ny fahosana tamin'ny lafiny rehetra mihitsy nge gideona eto e, kanefa io mason'andriamanitra dia ny fahalemeny no ho fahatanjahany amin'ity ady atao amin'ny midiana ity. Satria nahoana hoy ianao? Satria mila hery ivelan'ny hery maolombelona ny zanak'israely vo afaka haresin'ny midianina, ka tsy maneso azy velively jehovah raha miteny taminy hoe jehovah mombanao ry lehilahy mahery. Satria ao anatin'ny toejavatra izay ahatonga azy hiantehitra zato isanjato amin'andriamanitra izy, ary izay no ahatonga azy ho lehilahy mahery. Tao anatin'ny tsy fanana ninininina mihitsy gideona nantsoin'andriamanitra ho mpitarika ny fanafahana ny zanak'israely teo ambany vahoany midianina. Ny fahatsapany gideona ho marefo tanteraka tahaka an'izany dia ahavoatery azy hiantehitra zato isanjato amin'andriamanitra, ary izay ny tsy ambaratelo ny fandresena. Nefa izay no antony lazany Jehovah tompony maro hoe tsy amin'ny herinareo na mi fahatanjahanareo no hahafahanareo mandresy ny midianina fa mifanahiko. Lesona mazava ny raisintsika teto tamin'nytian'io ity avy amin'ny tantarany gideona sy ny nitsoan'andriamanitra azy hanafaka ny zanak'israely amin'ny fampijalian'ny midianina. Andriamanitra dia tsy mivadika amin'ny fanapaha-kevitra nataony. Rehefa fito taona dia fito taona, rehefa tapitra ny fito taona dia tsy nisy mahasakana ny famonjen'andriamanitra na dia ny tsy finoana nasehon'ny zanak'israely aza. Manaraka izany dia izao: tsy azontsika ferana amin'ny fahafahamanao na ny hery eo ampelantanantsika ny fahafahamanao sy ny herin'andriamanitra rehefa hamonjy antsika izy, rehefa hanafaka antsika izy, rehefa hamita ny asa fitoriana ny filazantsara na ny rahany antsika izy eo ambany fahefany fa tsy eo ambany fahefany olombelona. Ny olona vonina ny antehitra feno amin'andriamanitra no ampiasainy hamita hiraka manokana tahaka ny gideona, satria tsy vita ny hery maolombelona zany hiraka izany. Ary aza miteny hoe zinona moa no afaka manao an'izany asa izany? Zaho izay mahantra tsy nahita fianaran'ity ve? Izany fahalemenao izany mihitsy
no hanampy anao hiantehitra amin'ny herin'andriamanitra amin'ny hiraka ampanaoviny ianao. Mino aho fa arotsika ny hevitra ilay hoe tsy amikery na mifahatanjahana fa mifanahiko hoy Jehovah Tompo maro. Ho fanandramana velona eo amin'ny fiainantsika tsirairay anie izany. Amen.
Ilay onjany fanantenana.
Radio feo fanantenana.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Mankasitraka anao manaraka ny fandaharana tanora mandray andraikitra. Miaraba manokana ny tanora rehetra mba fantatrao moa
ny zavatra anankiray anisan'ny sarobidy indrindra nomen'andriamanitra antsika olombelona dia ny fahafahana amin'ny safidy. Dia hoy isika hoe zonao misafidy izay tianao atao fa tsy zonao kosa ny misafidy ny vokatry ny safidy nataonao, dia mahaiza misafidy tsara. Mahazo any fahalalahan'izany sika tanora, dia inona izany ny safidy raisinao hiatrehanao no avinao? Torohevitra mahakasika izany indrindra no nomaninay ho anao eto miaraka amin'ny namana Elion Andriamitantsoa. Toy ny mahazatra dia anaraka tantara kely iray aloha isika. Meno finaritra.
Ny safidiko.
Ny safidiko.
Tantara narindra ny fanjaniaina andrenesanao an'i Zoanitra, Sam ary Naridina. Niry, Niry, Andraso, fa maninona ny tsy nendrasandry e? Fa misy inona ny maikabe ndry?
Ka mahasosotra tsinonako.
Za ve? Fa ny zavatra nataoko nahatezitra andriaka nefa isan'andro rehefa mirafintsika dia mifampiandro foana.
Mandreraka mihitsy ny vavan'ny ankizy fa lazainy fa sipanao ony a, nefa tsika tsy mpisipo izany fa mpinamana.
Ka sika le miaraka foana kosa angamba nge ny mahatonga amin'zareo misaina n'izany koa e? Fa tsika koa nge tafaraka foana nandritra an'izay taom-pianarana maromaro izay e?
Ehe, sady mamorona ny tsy misy ny tsy hita maso le olona ry zany a.
Ny olona kosa aloha mandreraka mihitsy raha nitadresaka.
Ka zay mihitsy lazaindry zareo hoe tsara mpiantoka hony amatoa lasany tombotombo sy mahafatifaty ohatran'izao tso, fa tsy toy ny tamin'ny heritaona hoe mahikely mora zakany rivotra. Ka tsy efa ohatran'izao foana viary sandy hatramin'izay a?
Niry kosa aloha tato ato a.
Maninona?
Lasa tombotombo tratra misimisy vatan'izany. Na za aza mba namarika an'izany sady
efatra ambin'ny folo taona kosa ny azo ry sandy e, ary na lehilahy na vehivavy angamo tsy miova daholo ny toe-batany rehefa mielehibe izy a. Lazao ay e, ary ianao izany koa to ohatraohatra ny ratsiratsy saina tahaka nikizy eo am-pianarana. Lasa fa velomy ianao, dia aza mandalo aty intsony maka.
Nizy a, Andraso aloha e, Nizy. Fa maninona ireny lasa masika be ohatra an'iny?
Dia samy teny ary ve sandy fa tsy mba manana faniriana hiaraka amin'iry a? Na farafaratsiny hoe mba hanoroka azy dia
zay indray tanjona.
Manjakely kosa ny le tsy niriny e, tena nahazo elahy nahazo an'iny a. Raha mirakiraika eo any elary sany dia ho lasan'ny olona iny e.
Za ny le sary tanjona efa ela ny tianiry e, zainge
ehe, zay mahavoan'ny sandy ka nosy elahy. Tena vo mafy le ty
ka. Ka tsy enyolona akory angeny toy ihany resako e.
Lazao anganary.
Tena tiako ny fitiavana madiona izy, ary tsy tiako rava mihitsy ny fifandraisanay. Tsy mbola nieritreritra ny anararoatra azy amin'iny fahatsorana iny mihitsy a. Tena mpinamana efatry ny elany ile izy zay da e, ary tsy hanao an'izany amin'iry a satria tiako izy.
Elahy le sarotra toro a, ka zay fitiavana azy zay mihitsy ane no ampiarina amin'ny orokoroka kely ny safosafo kely. Sandy indray ve no atoro an'izany e? Efa hain'ny lany toyany. Inona no anapiko an'ny sandy mba hahatonga azy tsiriritra sy horaraka tanteraka amin'ny ahy? Ahoana, kiraro sa akanjo? Tsy olana fa atao mihetsiketsika mihitsy elahy, sika ro lakoa ne ka tena mba mpinamana ihany atr' izay e
ne tanjony tiako
sa ve le tsy dia anorobata mafana ny lahy aza mianahana ho ah manjakely anie ho ah iny e
azafady e mba andray fitenenana kely ah e
alefaso e
ye am'izao nahatrarako fa 7 taonako zao zany de tena faly a ary de faly misaotra anareo namako sy mpiara-mianatra rehetra tonga namalin'le fanasako zany e
tsy misy fitsorany
de isaorako manokana am'izany moa zany itanjony zay nanampy be de be tamin'ny fanatotosana nyity fetiko ty de tiako ihany ko zany misaotra manokana amin'niry satria tonga eto ihany izy na de somary sorena tamintsika mpiara-mianatra azy e de zao zany no afatra mba tiako zaraina sy atao fatsiarovana ho atsika ami'tian'io ty e maro amintsika mpiara-mianatra atao amin'ity sekoly ity moa zany ny mpinamana sy mifakaty ary ara-dalàny zany anisan'ny reny zany zasiniry e kanefa fanaraka sy ny safidiko osy zay ny hiazona an'izany hotony ny mpinamana mifampatoky hatrany ka ifetena sy aro ny vatanay tsy hiditra amin'ny fijangajangany e na ny fanaovana firaisana ranofo zany zay fatatsika rehetra e tsotra ny atony mbola hitombo ialehibe matsisika de tsy fantatra zay iseho any ariana na mety hivady na tsy ka raha tanteraka moa zany any oriana any raha sitrapon'andriamanitra de araba soa araba tsara e kanefa melohan'zany a melohan'zany de aleo mitandrina satria ny safiditsika an'io no maritra no avintsika rahatr'izay e de zao ve de ifanimba sady e sa ho anao zizy nareo e
arabaina lesy lary sandy a miaiky ny fahasahiny lahy nanao safidy goavana nanambara-pahabe maso ny fomba fiarahanareo sinitry misaotra fa nahazo lesona letsy a sofianatra ary sandy a
sandy sandy
izy
faly be hafa misaotra anao ny fahasahinao safidy anaja andray tena namako mihitsy ianao
ianao koa tena namako
efa tsapako hatry ny ela mihitsy zany tena namako ianao e ary maniry ah mba ho azonao mandraka rehefa zany toetra anao mahatoky zany niza niza ny faneraseranao na tsy zaza
namako tiako de ajaiko tahaka ny tena koriniry a
amisatra
ianao koa ange tena nanampibetsaka mba ahay andray fanapaha-kevitra tsara toy ireny e ary de tena resy lahatra tanteraka fa tsy azo andrakandramana na sangisangina ny fiainana
eny e ny fampiaro tamin'ny tsara zany tsika dary sandy a
zany mihitsy
ifanohana mandrakarivotsika mba hahatonga no avintsika ho azo antoka ka tsy arahanenina ny ariny e zay ny safidiko de mihinao fa zay koa ny safidiny se
angatahntsika andriamanitra niry a mba hitaridalana sy aro antsika isan'andro
zany mihitsy
zay ko nge ny safidiko a
zany mihitsy mahafinaritra
fa nganareo da ihany
fa hoany tanjony
fa za koa mba andray fanapaha-kevitra ka isafidy tsara to anareo
zany nahazo namantsika ary sandy
ahazo namantsika namana tsara
eny
faly miarabany tanora rehetra ny zokinao Elion Andriamitantsoa araka ny domberina na ny feedback zay azonay avy aminao mpiaino ny tanora indrindraindrindra dia mahafaly antsika ny mandray lesona avy amin'ny fiainoana tantara tahaka an'izany iny tantara zay rentsika teo iny a dia nosoratana novelonina avy amin'ny toejavatra tena nisy, tena nisy. Satria mety hiteny angamby ianao hoe misy tokoa ve nytahaka an'izany hoe manaiky mpinamana, mifanampy, mifanasoa na ho lasa mpivadina tsy. Tena be dehibe. Ary zay karaza mpitiavana izay ny tena fitiavana. Tena misy ary be dehibe fa tsy mba tisehoseho ny olona tahaka an'izany. Mbola samy mpianatra ane, mbola ao anatin'ny fotoana tsy hananana ilay fahamatorana ampy ahafahana miteny milokaloka hoe tiako ianao ary tiako mandrakizay ary ao alaiko vady mihitsy a rehefa lehibe. Ny olona tsy matotra no miteny an'izany. Averina ihany tena tsy sasatr' izay mamerina satria be loatra ny olana ara-pitiavana fisara-panabadiana fa tsompanantenana lalina tonga hatrany amin'ny famonotena. Misy indray ireo vehivavy, vehivavy indrindrandrindra no milokaloka hoe za tsy hanambady mihitsy tsony mandrakizay, aza miresadresaka amiko amin'izany resaka fitiavana izany. Inona na tonga an'izany? Mbola kely, tsy matotra, mbola hiditra lalina amin'ny fitiavan'olondroa de efa mifamatotra sahady fa hoe hiaraka mandrakizay hono. Zao no tadidio ry zandry isany, ry zanaka isany. Mivoatra ny fahamatorantsika, mivoatra ny fahafahantsika misafidy araka ny tokony ho izy. Ny safidinao teo anatin'ny fahaenina ambin'ny folo taonanao a, ny miova rehefa valo ambin'ny folo taona ianao. Raha tany amin'ny efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, enina ambin'ny folo, fito ambin'ny folo aza, olona matolotolotra, olona manan-karena, raha tsorona dia ohatrany hoe fisehony ivelany tena antony itiavanao olona anankiray. Fa rehefa mitombo ny taonanao dia miamitombo fahendrena ianao, mitombo fanandramana ianao, mitombo fahalalana ianao, dia hitanao fa betsaka ny antony tsy tokony hitenenana miloa hoe tiako ary tiako ny fitiavana mandrakizay ianao. Be dehibe ngeny miafy fotsiny vokatry ny vavalatsaka ny teny an'izany dia voatery miafy mijanona. Na efa hita aza hoe ohatrany tsy mety mihitsy ity kanefa efa hitan'ny olona be dehibe efa fantatra dada sineny ny avana. Zao a, raha sanatria nisan'izany ianao dia tsy fahotana velively ny manapaka an'izany fifamatorana tsy matotra izany. Ary tsy fahotana izany satria fanapa-kevitra ny raisina tao anatin'ny fotoana mbola tsy mahamatotra mihitsy, tsy nananana fahendrena ampy mihitsy. Aleo mitomany herinandro na ray volana aza toy izay mitomany mandrapafaty raha voatery tsy maintsy hiaraka amina olona anankiray izay tsahazanao, tsy tena tokony hiaraka aminao amin'ny fanabadiana kanefa voatery niaraka taminao satria nisy vavalatsaka milohan'ny fotoana ny fahamatorana. Aleo mitomany herinandro ray volana toy izay hitomany mandrapafaty amin'ny fiarahana amin'ny olona anankiray fantatra fa tsy sahazanao. Averimberina mihitsy zany satria betsaka asika mbola tsy mandre. Misy amin'ireo mpiaino mantsy miteny hoe efa renay zany rangaha mba zavatra hafa indray resahana. Aza ti tena tahaka an'izany e, be ny olona zay mbola tsy mahalala an'izany mihitsy, ny tanora tsy mahalala an'izany mihitsy. Sa tsy tianao fantatra zany mba hahafahanao mampanara-po ny filana ao aminao? Aleo ny fampitandremana verimberina foana. Misy tenin'ny apôstoly Paoly manao hoe tsy manahirana ny manao teny averina fa mahasoanareo zany ny fanabiazana rehetra, ny fampianarana rehetra dia miverimberina. Efa firotoana ny nananantsika n'io baiboly teo ampelatanantsika io, lesona miverimberina ny ao ary misy antony hamerimberena anazy mba hahatonga an'izany ho fiainana mihitsy aloha. Ary ianao mety malala fa ny zandrinao vao miakatra tsy malala. Noho izany a, zava-dehibe ny tsy maintsy hamerenana an'izany fahalalana fototra izany ho antsika tanora. Ary asa raha fantatrao fa ny cellule nerveuse, zany hoe ireo cellule mampiasa ny atodoantsika, ny atodoantsika izay mibaiko ny tenantsika iray manontolo sy ny fanapaha-kevitra raisintsika, dia tsy feno ny isany raha tsy feno raika amin'ny roapolo taona ny olona anankiray. Feno raika amin'ny roapolo taona ny olona anankiray, izay vao tena hoe vorosaina ny ilazana azy. Ary isika malala fa namaka vola any amin'ny banky na mametraka vola any amin'ny banky dia tsy azon'ny olona anankiray latsaky ny raika amin'ny roapolo taona atao. Noho izany antony izany farafahakeliny, ka mba farafahakeliny ire tompoko, farafaharatsiny mba feno raika amin'ny roapolo taona feno raika amin'nyroapolo taona, kanefa ny fikaroana sy ny fandinihana tao a dia mbola tsy ampy ahafahany olona manao safidy matotra zany taona izany. Fa hatrany amin'ndimy amin'nyroapolo taona mihitsy raha ohatra ny olona anankiray a ny vehivavy aza mbola resantsika eto fa ny lehilahy dia mbola tarabe mihitsy a vo matotra. Averimberina eto fa valo taona farafahakeliny no elany elam-pamatora ny lehilahy sy ny vehivavy. Valo taona be izao matotra miloa ny vehivavy, ary rariny satria ny vehivavy ene no hitaiza ny vehivavy ny tena hitondra ny tokantrano. Ary ny mahagaga voalazany manam-pahaizana mpikaroka koa fa mbola manana tombo taona fahavelomana valo taona koa ny vehivavy raha mitah amin'ny lehilahy. Misy antony izany satria ny vehivavy ene no hitaiza, izy no miteraka, izy no tena akaikya ny zanaka. Misy antony avokoa ny nanaovan'Andriamanitra an'izany rehetrarehetra izany. Inona ny tiano ambara? Aza manaiky ho fatopatora ny lehilahy miloa isika zazavavy. Aza manaiky. Ary misy zavatra fahatelo tsy maintsy resahana koa ty. Ny tovolahy raha mbola tsy matotra dia be lalao, tia manao aventura, tia miaraka amina vehivavy be dehibe dehibe dehibe. Ahoanany amin'izany eo anatrehan'ny aretina samihafa mamely amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny sida izay voalaza fa tena mirongatra mirongatra tsisy takan'izany. Ary voalaza ny tatitra ofisialy ara-panjakana aza fa tamin'ny fotoana nidiran'ny sida teto Madagasikara izay nampitahotra dia nampitahotra mihitsy, satria ny roborobo izany dia olona ray isam-bolana no voatily amin'ireo olona manatona hôpitaly, na tena miezaka mihitsy hitily ny tenany iray isam-bolana no voalaza fa nitondra ny otrikaretina sida. Fa amin'izao fotoana izao a dia iray isan'andro. Izany zavatra izany ke mampitahotra. Dia isika zazalahy zany milaza ho tena tia an'ilay zazavavy izay tahaka ny anabavinao, dia manaparitakaretina amin'ny fotsiny ianao, miala amin'ny anankiray dia mifindra amin'ny anankiray, miala amin'ny anankiray dia mifindra amin'ny anankiray, dia sady mitondra retina ianao manaparitakaretina akoatra ny areti mifindra vokatry ny firaisana ranofo. Satria io ny tena ataony zazalahy, indrindra fa mandritry ny fotoana tsy mbola mamatotra azy. Ka mitandrema tsika zazavavy, raha miteny ny zazalahy hoe tiako ianao dia tadidio, fa tsy fitiavana anao may anao anao manontolo zany, satria mbola tsy matotra ity amin'izany izy, fa fitiavana zavatra ray na roa, mety hoe mpanankarena be ianao fa ny tena faharongiza be dia firaisana ranofo. Dia ny olana ny vehivavy manaiky anao an'ilay firaisana ranofo mba hahazoana fitiavana maharitra amin'ilay tovolahy, kanefa ny fikaroana nataoko eo anivo ny mpanabe sy ny mpitsabo dia izao. Ary asaina manokana ny zazavavy hanokatra ny sofiny tsara. Arakaraka ny anaovan'ny firaisana ronofo aminao no mahatonga ny fitiavany ianao hiena tsikelikely, hiena tsikelikely. Averina ihany, arakaraka ny anekenao hanao firaisana ranofo aminy no mahatonga ny fitiavany ianao miena, zany hoe mifanipaka amin'ilay zavatra nantena ianao. Hoe nanolotra firaisana ranofo taminy ianao a mba hahazonao fitiavana maharitra aminy, ny mifanoatra amin'izay no mitranga, dia av eo izy mahita olana aminao. Eo no ahafantaranao azy, mahita olana aminao tsikelikely izy, mahita zavatra tsy mety aminao amin'izay izy, hanamarinany tsikelikely ny fialana aminao, hidirana amin'ny zazavavy hafa indray. Dia ohatr'izay, ohatr'izay hatrany. Dia betsaka ny manoratra aminay tena be dehibe mitomany, le fitiavana mamy nyvadika tomany sy famoizam-po. Ka zao fandaran'izao a dia natao fampitandremana, ho fampitandremana antsika zandry zanaka mba tsy ho tafiditra amin'izany, mifantoa amin'ny fianarana. Raha tena mpinamana ianao, tena tianao ny namanao, tsy voatery ho lasa vadinao io, mety ho anjaran'ny hafa izy. Fa raha tena tianao izy a, tsy saiky santakalony fa maninona raha mifanampy ampitiavana anao izay atafita. Ary izay lafin'izay a dia manampy be dehibe ny fivavahana. Ny olona mivavaka amin'andriamanitra, ny tanora mivavaka amin'andriamanitra dia mora amin'ny manana n'izany karazam-pitiavana tsy misy fitiavatena izany. Ary be dehibe ny zazavavy manao bravo anisandy dia voalaza amin'ny tantara teo nandray aniry ho namana madio tena tiany, ary najainy satria tsy fantany na ho io no vadiny any aoriana na olo-kafa. Fifanasoavana sy fifanampiana madiodio manao izay atonga ny an-dany sy ny ankila no tafita amin'ny tanjony, izay ny tena mampinamana andry zareo. Inoko fa tafita ny hafatra tiana mpitaina amintsika, na ho anao zazavavy na ho any zazalahy. Raha toa moa tafiditra tamin'izany firaisana ranofo milon'ny fotoana izany ianao no ny antony samihafa, dia tsy manameloka anao izahay. Fa zao kosa manomboko izao a, dia fidio tsara ny namana tokony hifandraisana, dia olona izay atonga anao ho afaka manatratra ny tanjona kindrenao ny fiainana, tsy ny olona balarora fotsiny azo inanambara ny resaka taony ary farany, kanefa tsy ny kely indrindra. Ho fiarovanantsika zandry, tanora zazavavy, zazalahy, rehefa manana namana ianao, namana akaiky anao, mety ray, roa, telo, satria mbola namana anie, dia aseho ihany zoky, aseho ihany dada sy neny, satria ny traikefa nanana izy ireo dia afahany manampy anao hoe iny namanao iny a tsy tsara ny fandraisanao akaiky amin'izy iny. Ity namanao tia mahafinaritra, afaka mifampitaiza tsara ianareo sy ny sisa. Be dehibe ny tanora zay afaka tamin'ny fandrika saika navoa azy rehefa nanaraka n'izany torohevitra tsotra izany. Ary tsy ny kely indrindra raha resahana farany, dia zao angatao Andriamanitra hiaro anao amin'ny namandratsy. Ny tenena mihitsy hoe Jesosy io olombelona ihany a, olona manana fihetsepo, mba te ity olona koa na dia fantatra aza fa tsy afaka miditra lalina amin'ny karazam-pitiavana izay ifanarahan'ny olona roa mandrakizay aho, dia arovy aho mba tsy ho tafiditra amin'izany. Kanefa milohan'izany, dia arovy aho mba tsy ho tafaraka amin'ny namandratsy izay hitarika amin'ny fanaovana zavatra izay tsy tiana ho ataoko, satria fantatra ho fa animba. Azo atao teny an'izany, mivavaka tahaka an'izany, fa ho ampian'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga ianao ho afaka amin'ny olona anankiray izay tsy ahasoanao mihitsy ny fifandraisana aminy. Raha toa ka misy fanontaniana manitikitika antsika tanora, dia omenantsika ny fomba hahafahanao mifandray amin'ny zokinao Elion Andriamitantso. Mandra-peona indray ary.
AWR
Téléphone 034 06 797 62
032 75 379 74.
Izay no masaka azona roso. Tadidio ny teny baikontsika, ahoana moa izy teo?
Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy?
Jesosy anie anampy anao ahay safidy tsara eo amin'ny fiainanao rehetra. Na manao fanjaniaina ny nanolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra aminao teto, niaraka tamin'ny teknisianina Naharitiana, tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitantsoa. Amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana Adventista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
ino nefa mbola vonina anao anaraka ny fandalinana ny amin'ny fitiavan'andriamanitra sy ny fahamarinany. Ny lohatenyity fianaranity mihitsy no alalintsika an'io dia ny hoe ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Milaza ny Baiboly fa raha ty isika dia mitandrina ny lalàna. Ampianarin'ny Paoly eo amin'ny Romana 10:18 fa izay olona tia dia mahatandrina ny lalàna. Rehefa avy nilaza ireo didinina farana izy dia zao no ambarany eo amin'ny 5:5 Romana 10:5 fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona mba amin'izay didi hafa rehetra dia samy efa anatin'izao teny izao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia hoy izy amin'ny 5:10 Romana 10:5 ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Arak'izany dia mitovy ny hoe tia sy mitandrina ny lalàna. Inona moa ny fotokevitra ny lalàna izay matetika ny takona ka tsy hitantsika? Ary ino ny fifandraisan'ny lalàna sy ny drafitr'Andriamanitra amonjenantsika? Andesika maka andininy maromaro. Matio 10:20 10:20-24 Matio 10:20-24 Lozanareo mpanoradalana sy fariseo, mpiatsara velatsihy, fa mandoa ny fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna, dia nirariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo irirona. Nambaran'i Jesosy fa ny fotokevitra lehibe amin'ny lalàna dia fanehoana fahamarinana, famindram-po ary finoana. Ny ray amin'ireo lalàna ireo mihoatra noho ny lalàna rehetra dia maneho ny fanirian'Andriamanitra amonjy antsika. Mitarika antsika ho marina koa io lalàna io. Inona moa izany lalàna izany? Ny sabata. Mampatsiahy ny fotoana namoronana an'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany ny sabata, sady mampatsiahy ny nanafahan'ny olony tamin'ny fahotana sy ny fanandevozana. Tian'Andriamanitra hifaly eo aminy isika amin'ny sabata. Miresaka ny amin'ny asa fanaovantsoa amin'ny hafa ny Isaia 58 ary mifarana amin'ny fitahiana amin'ny fitandremana ny sabata. Ireo fampianarana ireo dia manampy antsika hatakatra ny tena dikan'ny fitandremana ny lalàna. Rehefa tsy mandika ny lalàna isika dia mahatandrina azy, saingy tsy ampy izany fa tokony hanao asa tsara koa. Tokony hanao asam-pitiavana isika izay maneho ny finoana sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Arak'izany dia ody fahotana ny fanaovana asa tsara satria manakana antsika tsy hanoto izany, ary Jesosy ny modelintsika amin'ny fanampiana ny hafa. Dia izay koa ny mamarana ny fianarantsika androany izay mbola hitohy mametraka ny mandrapitra fa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.